Bueno, orain bai lortu dugu grabatze kontua martxan jartzea. Beraz, errepikapenean edo grabazioan entzuten zauden guzti hoiei, ongi etorri eguerdiko hotsa magazinera. Besteak ja ordu erdi dara magu. Markatu gaurko atxiki hau, baina dena martxan. Bikote bat Donostia ospitalera joan zen eren egun goizaldean, 36 urteko gizon bat eta 48 urteko emakume bat. Emakumeak lesioak zituen aurpegian eta buruan. Medikuari aitortu zion bikotekideak jo egin zuela. Ertzainek atxilotu egin zuten gizona. Emakumeak esan zien batzutan bortxatu ere egin zuela. Katu hemen mobila gora eta mobila bera akats txiki bat, baina bueno, dena preste gaurkoan ere. Bueno, ba, takinik euria gatik izangoan, zer, baina esate izuet, arazotxo batzuk izan baditugu ere, normaltasunerako bidean gaudela esango nuke, eta kasu hortan, ba aurrera egin beharko dugu. Esan bezala, eguerdiko hotsa magazinean aktualitatea jorratzen gabiltza. Gure eskuk jakinarazi ditu tripontzia zozketaren irabazleak. Sari nagusia 14.605 zenbakiaren Gipuzkoa sareari tokatu zaio. Eta Lekeition saldu da, bigarren zenbaki salduena, sariduna barkatu 13.827 izan da. Eta Portugaleten saldu da, 42.000 € zozkatu dituzte guztira, egutegia erosi dutenen artean.
Ez dau sobrari jada Sorte duz zurekin bioke batuta Torten gure juat emendik Anka
Beha jentzat ezakar janikan Zuen itzakan
Zuta
Pasatakua
Zuta
Barra eta zukaldetan erren Etzako abizena
Bueno, ba, esango nuke berrabia arazita ordenadorea dena konpontzen dala, eh? Ze gauzak. Horain bai, nik esango nuke, irratsaioaren amaiera araño, arazori gabe, arituko gehala. Eta mantenduko dugu, harin ginen arekin, Patricia Kasen musika, Kasu hontan, Zen Davi diska entzuten gabiltza. Larun bat gauean banatu zituen zinema kazetarien elkarteak feroz sariak Pontevedrako Pazo de Kulturan aurrera eramandako ekitaldian. Moriarty ekoitzetxearen Mas Palomas filma 7 saritarako hautagaia zen, baina bi besterik ez zituen eskuratu. Biak izen propioarekin gainera. Izan ere, Jose Ramon Soroiz Legorretarrak eta Kandido Uranga Zumaiarrak jaso zuten gizonezko aktore nagusiari eta taldeko gizonezko aktore saria urren ez urren. Aitor Arregi eta Jose Mari Goenagak zuzendutako filmak gidoi zuzendari eta film dramatiko honenari garaikurra lortzeko aukera bazuen ere, Alauda Ruiz de Azuaren Los Domingos filmari eman dizizkioten. Hain zuzen ere, film horretan egindako lanarengatik saritu zuten Nagore Aramburu taldeko emakumezko aktore honena moduan eta Pilar López Arnaiz emakumezko aktore honena gisa. Musika eta trailer honenaren kategorian ere esku utxik joan zen Mas Palomas.
Jazz rue de la Huchette
urtero bezala Sabino Arana Fundazioak izen bereko sariak banatu zituen herenegun Bilboko Arriaga antzokian eta horietako bat berabera eskubaloi taldeak jaso zuen. Aintzat espenak, gizarteri eskainitako zerbitzua, Euskadirekiko konpromisoa eta besteak beste berdintasunaren, bakearen eta aurrerapen partekatuaren defentsagatik, nabarmendu diren pertsona eta erakundeak aitortzen ditu. Emakumezkoen eskubaloiaren erreferente den taldeko presidente Tati Garmendia eta Alba Menendez kapitain Oia izan ziren ekitaldian, eta titulu ez harago eskubaloi taldeako oinarri dituen balioak nabarmendu zituzten. Garmendiaren hitzetan, kluba ezagunagoa da gauzak egiten dituen moduagatik lortu dituen titulongatik baino, gehiago. Eta jardunbide horretan, talde lana konpromiso kolektiboa eta aukera berdintasuna azpimarratu zituen Mendezek. Berriz, aitortu zuen, beraberan aritzea bizitzako eskola izan dela kirola zaratago ikasbidea. Gainerako sarituak, UNRWA, agentzia, Juan Mari Atutxa, Eusko Legebiltzarreko lehendakari ohia, Eduardo Anitua, medikua, Enrique Zelaia, musikaria eta Etxeondo enpresa izan ziren, fundazioko presidente Arantxa Tapiak banatu zituen sariak, eta saldu zuenez sarituak oso bestelakoak izanik ere aitortutako ibilbideak gauza batek batzen dituela, gizarteari eskinitako zerbitzua eta Euskadirekiko konpromisoa.
Thank you.
Aurreikusita zegoen moduan ertzaintzak Herrerako Zardoia Otis eremuko pabiloietako bat ustu du astelen goizean jolastoki eta kaleko laugarren zenbakikoa hain zuzen ere. Hainbat gizarte eragileko kideak bartaratu dira eta azaldu dutenez pabiloi horretan 31 pertsona bizi ziren eta Donostiako udalako horietako 7 emandie aterpe La Sirena aterpetxean. Gainontzekoak kalean gelditu direla salatu dute. Donostiako udaleko iturriek adierazi dute, bestalde, 21 pertsonekin harremanetan egon direla eta gizarteratze eta laneratze ibilbidea onartu dutenei baliabideak eskaini dizkietela udaleko gizarte zerbitzuek. Gogoratu behar da ordea, iragan industrialeko eremu horretanko pabiloietan 100-200 lagun inguru bizi direla guztira. Pabiloi horretako jabeek eskatuta eta Donostiako epaitegi batek aginduta, goizeko 9:30 zegoen aurreikusita kaleratzea, baina 8:00 ertzaintza bertan zegoen. Ez dute inor indarrez atera, eraikin horretan bizi ziren azkenak goizean goiz joan baitira. Hala ere, ertzain ugari, udaltzain batzuk eta Espainiako poliziako agente batzuk bertaratu dira. Ordezkari judizialak iritsi ostean, ertzain batzuek gunea miatu dute, baita polizia txakurrak erabiliz, ere barruan inor etzegoela egiaztatzeko. Harrera Sareko Etxebizitza Sindikatu Sozialistako eta Saretxe Etxebizitzako Sindikatuko kideek salatu dutenez, 7 aterpe eman badiete ere, hori ez da irtenbide bat. La Sirena aterpetxea ez baita etxe bat, ez da epe luzerako aterpe bat ere. Horrez gain, Loiolan ere etxerik gabeko pertsonak bizi ziren gune bat ustu dutela salatu dute, eta bi kaleratzeak salatzeko elkarretaratzera deitu dute atzo atxaldean, 6:30 udaletxearen aurrean. Eragile hauek egin zuten bat mobilizazioarekin Donostiako Harrera Sarea, Kaleko Afari Solidarioak, Herripe Auzo Elkartea, Altza 21 Herri Ekimena, Saretxe Etxebizitza Sindikatua, Guztiontzako Egia Auzotar Sarea, Jardun Koordinadora, Egam Gipuzkoa, Donostialdeko Asamblada Antiarrazista, CNT, Steilas, Lab, Amara Berri Euntzen, Donostiako Bilgune Feminista, Martuteneko Harrera Taldea, Donostiako Etxebizitza Sindikatu Sozialista, Basajaun Elkartea eta Bizilagunekin Plataforma. Etxebizitza Sindikatu Sozialistako kide Leire Andinok Herreran bertan egin ditu adierazpenak kazetarien aurrean eta Donostiako udalaren arduran jarri du fokua. Badakigu 7 pertsonari eskaini dietela La Sirenan lo egitea, baina gutxienez 30 lagun bizi ziren hemen. Bestalde, logela bat ez da etxe bizitza alternatiba bat eta La Sirenak mugak ditu. Goizeko 7:00 atera behar dira. Besteak beste Donostiako udala aprobetxatzen ari da altzak dituen zerbitzu faltak eta bestelako beharrak eskutatzen. Eremu honetan gertatu daitezkeen gatazkak fokuan jartzen eta sektore zaurgarri honen kriminalizazioa bultzatzen. Ildo beretik salatu du udala ez dela bere gain hartzen nari kale egoeran dauden pertsonekiko duen ardura. Ez da altzan eta bestelako auzo periferikoetan dauden aldarrikapena kontuan hartzen ari ere fokua etengabe segurtasunaren auzian jarriz eta bere ardura guzti salbo batera utziz. Era berean udalak errealitatea ezkutatzen duela esan du. Urte amaieran Donostian kale egoeran zeuden bi pertsona hil zirela gogoraratzearekin batera. Alternatiba posible bakarra pertsona hauei etxebizitza bat eskaintzea da gaineratu du. Saretxe, Etxebizitza Sindikatuko Nerea Azkonak ere hartu du hitza eta salatu du etxebizitza negozioa den heinean ez dela denontzako eskubide bat eta gaurko kaleratzea horren erakusgarri dela. Era berean gogorarazi du eremu horretako pabiloi guztiak ustuko dituztela laster bertan etxebizitza proiektu bat baitago aurreikusita. Horrez gain sisteman bertan ere jarri du fokua. Sistema horretan zeinetan etxebizitza negozioa den jende asko kalean gelditzen da. Bereziki migratzaileak, baldintza prekarioetan datozenak eta atzerritarren legearen ondorioz muga ugari dituztenak lana eta etxebizitza bat eskuratzeko. Iragan industrialeko Herrerako eremu horretan 400 etxebizitza inguruko hirigintza proiektu bat dauka aurreikusita udalak eta hain zuzen ere Jonin Sausti alkateak egungo 5 pabiloietako 3 eraisteko agindua eman du berriki. Atzo ustu zuten aldiz beste bietako bat da eremua degradatzen utzi dute urteotan guztiotan eraikinetako jabe du iren enpresak eta udalak egungo egoerara iritsi arte. Hirigintza proiektuak auzotar eta auzoko eragile ugariren kontrakotasuna jaso du urteotan, besteak beste legez dagozkion eremu libreak erregenerara igeldon eramango dituzterako eta auzoak etxe bizitzetatik arago doazen beharrak dituelako. Horrela berriki 40 alegaziotik gora aurkeztu dituzte.
Attendant ton tour. J'étais assise dans la cuisine, je regardais les actualités.
Gogoratu, aipatu dugu pasaden astean eta gaurkoan berriro egingo dugu ere, igande honetan otsaiak bat Amara Plaza hotelean viniloen azoka bat egongo dela, viniloak, CD-ak, DVD-ak, musikarekin lotutako kontu asko, Amara Plaza hotelean igandean, goizeko 11:00 ordu bitara eta arratsaldean 4:00 8:00. Bertara joateko gonbidapenak ditugu entzuleen artean banatzeko eguerdiko hotsa magazinoetan, beraz, dei dezakezu eta nahiaina gonbidapen emango dizkizugu. Apuntatu 688-6-4-6-4 da telefono zenbakia, txantxakun irratian, beste dozen kontutarako ere dei dezakezu, baina bereziki orain, diska azoka honetarako, txaiak bateko diska azokarako, gonbidapenak eskuratzeko. Espainiako Defentsa Ministerioak onartu egin du bere armadaren Donostiako kuartel berria Loiolan bertan eraikitzea, egungo ipikako lursailan. Aspaldiko ustea zen hori eta hala baieztatu du astelen honetan argitaratutako Espainiako aldizkari ofizialak Margarita Robles Defentsa Ministerioaren sinadurarekin. Gogoratu behar da, ipika egungo kuartelen parean dagoela, Urumea ibaiaren beste aldean, eta lursaila Defentsa Ministerioaren adela. Ministerioak iazko urrian argitaratu zuen kuartel berriaren proiektuaren inguruko baldintzen plegua, 5,5 milioi euroko lizitazio aurrekontuarekin. Ia hiru urteko atzerapenarekin Donostiako udalak eta Inbied Espainiako Defentsako etxebizitza azpigitura eta ekipamenduko institutuak Loiolako kuartelen lursailaren salerosketaren eskriturak sinatu zituzten iazko uztailean. Eta egun horretatik zerbatzen hasita militarrak 4 urte dituzte gunea uzteko. Bitartean udalak bertan garatuko duen hirigintza proiektua idatzi beharko du, besteak beste 1500 etxebizitza inguru aurreikusten dituena. Udalak 73,3 milioi euro ordaindu ditu eremuarengatik.
mannequin de ciel du haut d'un grand pont. Ces fantômes oubliés, ces ombres du passé qui nous espionnent. Faudrait pouvoir brûler les visages adorés de notre enfance. Marcher d'un pas léger vers le soleil qui vient en insouciance. Et
Donostiako udalak gaurko tokiko gobernu batzordean onartuko du emakumeen eta gizonen berdintasunerako bosgarren plana 2026-2029 ibilbide horri estrategiko horrek azken urteetan lortutako aurrerapenak sendotzen ditu. Eta beste urrats bat ematen du berdintasunaren alorreko erronka berriei ikuspegi feministatik, zeharkakotik eta intersekzionaletik aurre egiteko. Berdintasuneko zinegotzean Oiarbidek azaldu duenez, plan berri honekin Donostiak berdintasunarekin duen konpromiso sendo eta berritua berresten du. Emakumeen bizitza hobetuko duten eta herritar guztientzat bidezkoagoa, seguruagoa eta inklusiboagoa den hiri baten aldeko politika publiko eraldatzaileak bultzatuz. Plana 2024an eta 2025an garatutako ebaluazio eta kontraste prozesu zabal baten emaitza da. Prozesu horretan udaleko teknikariek eta politikariek, enpresa eta erakunde publikoek, elkarte feministek eta gizarte eragileek hartu dute parte. Bere helburu nagusia da emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna politika publikoen erdigunean jartzea eta modu eraginkorrean txertatzea udal gobernantzan, plangintzan, kudeaketan eta komunikazioan. Bosgarren plana elkarren artean lotuta dauden bost espazio handitan egituratzen da, espazio horiek ekintza instituzionala eta eraldaketa soziala hartzen dituzte. Gobernu honak planaren oinarri gisa gobernatzea feminista, gobernantza feminista eta genero zeharkakotasuna indartzen ditu udal jarduera osoan. Hainbat neurri biltzen ditu, hala nola berdintasunerako ordenantza bultzatzea, berdintasun saila indartzea, langileen derrigorrezko prestakuntza genero ikuspegi dun aurrekontuak eta kontratazioan eta diru laguntzetan berdintasun klausulak txertatzea. Emakumeen etxea eta lidergo feminista emakumeen etxea ahalduntzeko, parte hartzeko eta politika feministak sortzeko gune nagusi gisa sendotzen duena. Planak emakumeen anistasunera egokitutako arreta koordinatuaren, zerbitzuen eta tailerren alde egiten du, eta erreferente eta lidergo feministak sustatzen ditu hirian. Espazio seguruak indarkeria matxistarik gabeko bizitzak bermatzeko, eremu horrek ikuspegi feminista integral batetik, fisikoa, emozionala eta digitala heltzen dio segurtasunari eta autodefentsa feminista, prebentzioa, biktimei laguntzeko baliabideen hobekuntza eta hirigintza feminista bultzatzen ditu auzo eta espazio publiko seguruagoak eta inklusiboagoak sortzeko. Espazio iraunkorrak, berdintasun politiken jarraitasuna, koherentzia eta eraginkartasuna ziurtatzea helburu dutenak. Udalaren eta bere enpresa eta erakunden arteko lankidetza sareak indartzen dira, ezagutza kolektiboa balioesten da, eta berdintasuna sortzen duen komunikazioa bultzatzen da tresna berriekin, hala nola kanpaina eta formatu berritzaileekin. Intersekzio espazioak intersekzionalitatea planaren berezko ardatz gisa kokatzen dutenak, helburua begira da hori modu praktikoan aplikatzea da, kontuan hartuta generoa beste faktore batzuekin gurutzatzen dela, hala nola adinarekin, jatorriarekin, dibertsitate funtzionalarekin, sexu orientazioarekin edo genero identitatearekin eta politika inklusiboak garatuz, bereziki LGTBIQ+ eremuan eta udal ekipamenduetan. Oiarbidek azaldu duenez, planak helburu eta adierazle zehatzak ezartzen ditu, besteak beste udal aurrekontuaren 1% gutxienez berdintasunera bideratzea, udal langileen gaikuntza nabarmen handitzea, berdintasun eta indarkeria egiturak indartzea, emakumeen etxe berriaren proiektuan aurrera egitea eta berdintasunaren eta anistasunaren aldeko etengabeko komunikazioa sendotzea. Gainera, bosgarren planak urteko kudeak eta jarraipen eta ebaluazio sistema bat du, gardentasuna, kontuak ematea eta herritarren parte hartzea bermatzen dituena, berdintasunerako kontseilu sektoriala eta beste koordinazio gune batzuk gisako organoen bitartez.
Thank you.
Atzo ireki zuen Kutxa Fundazioak Sorlekua Mentoretza programaren bigarren aldirako deialdia kultura eta sormen talentua indartzeko programa bat da eta txoinaren 25 arte iraungo du proiektuak aurkezteko epeak. Aholkularitza espezializatua, mentorizazio profesionalizatua eta proiektu bakoitzeko 10.000 euroko poltsa ekonomikoa eskaintzen du programak. Ainara Guzman proiektuaren arduradunak azpimarratu nahi izan du ala lurraldeko kultura talentuari laguntzeko eta komunitatea sortzeko apustu bat dela besteak beste. 10 proiektu hautatuko dituzte eta aprila bitarte iraungo du hautaketa horrek. Horiek edukitzean estrategiak berrikusi, kudeaketako betu eta inpaktua maksimizatzeko tresnak eta metodoak jasoko dituzte urte betez. Gauzak horrela, programa udaberrian hasiko da. Kutxa Fundazioa gainera gakoak aurkeztu eta zalantzak argitzeko online webinar bat egin du otsailaren 2an goizeko 10etan.
Les saxos pavoisent, t'as joué la bonne cave. Charlie Parker baffe, ton âme dans l'exode. Du plomb blanc du jazz, the cabman, ça gueule. La nuit, heure du jazz. Rex Stewart te reste, t'entends la trompette. Le bonheur du jour, le DJ qui fout. Parce qu'un de flou, puis l'Even c'est tout. La nuit, heure du jazz. De blonde, heure du jazz. Les gigots, le toise, les fiocs à penasse, le diable se topasse, un péon bourgeoise, de blanc blanc du jazz. Attention, l'ardoise, la nuit.
Ea ba, oraingoan bai, San Sebastianak atzean utzita inauteri begira jarri da iria, honezkero ala ere horiei hotz egiteko dato zurtero kaldereroak. Loiolan ala, astebete aurreratzen dira eta larunbat honetan hilako gita maika ospatuko dituzte auzoan. Aurten gainera Txomineneko kaldereroak batuko zaizkie festara, ilargi txarangak lagunduta, auzoa zeharkatuko dute zartagiari kolpeka. Urtero bezala entseguak egingo dituzte lehenengo festara prest joateko hilaren 29an eta 30an. Osteguna eta ostirala izango dira horiek 7 Loiolako kulturetxean. Dena ondo barrenatuta edukitzean urtarrilaren 31an hartuko dituzte kaleak 6etan eta txokolatada egingo dute. Loiolatarra kirol elkartearen aurrean. 7etan hasiko da festa. Gero gainera afari egingo dute elkartean, baina bertako kideek adierazi duten ez dena beteta dago dagoeneko.
Plombe, heure du jazz. Un peu vite les phrases, les mégots s'écrasent. Dernier champ framboise, on oublie son blase. Un plan blanc du jazz, faut saisir l'occasion. La nuit, heure du jazz. Tu vois tes restes, t'entends la trompette. Le bonheur du jour, le DJ qui est fou. Parce qu'un de flou, puis l'Even c'est tout. La nuit, heure du jazz. La nuit, heure du jazz. Saxo pavoise, t'as joué la bonne carte. Charlie Parker baffe, ton âme dans l'exode. Du plomb blanc du jazz, au cabman, ça gueule. T'entends la trompette, le bonheur du jour, le DJ qui est fou. Repasse qu'un œuf flou, puis l'Even c'est tout. La nuit, heure du jazz. Merci beaucoup. Merci.
Gipuzkoako probintzia auzitegiak baztertu egin du Donostiako udalak 2023an aurkeztutako kereila kriminala. 36ko gerraren bueltan frankismoak kerelako 24 udal langileen lememoria berreskuratzea xede zuena. Eldiario.es edabideak argitaratukadako informazioaren arabera, auzitegiak ontzat eman du Donostiako instrukzio epaitegi batek kereila artxibatu izana, eta beraz momentuz bidea itxi dio kereilari. Aipaturiko edabideak azaldu duenez, auzitegiaren autoan hainbat gai arduratzen dira artxibatzea justifikatzeko. Hala nola balizko delituen preskripzioa, araudi modernoak aplikatzeko ezintasuna, edo 1977an amnistia bat ezarri izana. Udalak 2022ko abuztuaren 2an erabaki zuen kereila bat jartzea Donostiako epaitegian, erregimen frankistak udaleko langileen eta kargu publikoen bizitzaren aurka egindako krimenengatik. Era berean Aratz Estonba abokatuaren bulegoaren laguntza teknikoa kontratatu zuten. Eskuragarri dagoen informazio guztiak bildu ondoren 24 kasu horien inguruko kereila da 2023an aurkeztu zutena. Hauek dira frankismoak erailako 24 udal langileak: Ángel García Abalde, Ignacio Aramendi Laca, Jose Arrizabalaga Pillain, Miguel Artola Iraola, Miguel Aiestaran Giordia, Giordia, Saturio Burutarán Ormazábal, Vicente Catediano Fernández, Ignacio María Eguileor Zugasti, José María Fernández Jauregui, Fulgencio Frenchilla Chico, Luis Iglesias Ansaño, José Isasa Azcue, Ceferino Martí Arena Recondo, Cirilo Navalón Ruiz, Paulino Peñalba Bartolomé, José Pérez Quintana, Toribio Simón Arruti, Domingo Sorondo Martínez, José Sorozábal Esnaola, Anastasio Tulebras Pascual, José Ugarte Sánchez, Ramón Ulacia Arcocha, Millán Zabala Fernández, eta José Zubiarrain Zabaleta. Donostiako udalaren eta Arantzadi Zientzia Elkartaren arteko elkarlanei esker 36ko gerraren eta frankismoaren biktima izan ziren donostiarrei buruzko informazioa biltzen eta sistematizatzen hasi ziren 2017. Urtean. Udalerretik kanpo ere errespresialetu zituzten donostiarrei buruzko informazioa ere jasotzen ari dira. Lan horren emaitza da Donostia 1936-1945 izeneko proiektua. Memoria historikoa berreskuratzeko eta garai hartan hirian eta Donostiarren aurka gertatu zen giza eskubideen urraketen berri emateko 2019ko apirilean aurkeztu zuten egitasmoaren webunea. 2020an memoria historikoaren kontseilu sektorialaren barruan lantalde bat eratu zen artxibo horietan udal langileen kasuak aztertzeko eta sailkatzeko eta horietatik zein auzitara eraman zitekeen zehazteko. Lan horren emaitza gisa txostenak aurkeztu ziren eta horietan lantaldeak hautatutako 24 kasuren zerrenda jaso zen. Zerrenda horretan urraketak jasan eta horien ondorioz hil ziren funtzionarioen eta udalbatzako kideen izena abizenak ageri dira. 2022ko ekainean udalak Jacinto Lara Bonilla abokatuaren esku jarri zuen hautatutako kasu horiei buruzko informazioa. Argentinako Errepublikako Buenos Airesko krimen eta zentzagarritasun federaleko lehenengo epaitegi nazionalearen Argentinako Errepublikako 4.581/2010 kereiaren autoetan aurkez zezan, dagokion moduan. Aldi berean, beharrezko izapideken jarraitu zuen 24 kasu horien inguruko kereia kriminala Donostiako instrukzio epaitegian aurkitzeko. Futbolean inertzia onak eta txarrak daude, hori da kirolaren legea. Une honetan Realeko maila goreneko bi taldeak bolada honean dira, tira neskak oso honean. Herenegun Gipuzkoaren arteko derbia jokatu zen Zubietan Realaren eta Eibarren artean txuri urdinek asmatu zuten erasoan eta dirudiena baino gehiago kostatu zitzaien armaginak mendean hartzea. Iruta huts. Intza Egigurenek eta Eibarko bi jokalarik, tartean Ane Etxezarreta Realeko otzelari oiak, haien artean egin zituzten golak. Garaipenari esker, sailkapen nagusiko bigarren tokia gertuago dute. Realeko mutilek berriz beste balentria bat lortu zuten anuetan, zaleen aurrean zeltari irabazi zioten iruta bat, baina bigarren zati osoa jokalari bat gutxiagorekin jokatuta. Kaleta Kar atzelariak akatzelarria egin zuen lehen zatian, falta itxusi batengatik txartel gorria atera ziotelako. Dena dela, neurketako protagonista nagusia Mikel Oiarzabal kapitaina izan zen. Bi gol egin zituen, 11 baloi lapurtu zituen, eta dena eman zuen Pellegrino Matarazzo entrenatzaile estatubatuarraren aro apartak jarraipen izan dezan. Realak oraindik ez du galdu berarekin, hirugarren gola Braisek egin zion talde bere talde oiari, Odriozalak beharturiko penalti baten bidez. Herenegun lorturiko hiru puntuei esker, jeitsiera postuetatik urrundu da taldea, eta gertuago daude Europako ohorezko tokia. Eskubaloian bera-berak amore eman behar izan zuen, Kanaria Handiaren kontra gutxigatik izan bazen ere, 24 eta 25. Bolada oso honean daude Kanariarrak eta hori bera baliatu zuten talde Donostiarra menderatzeko. Horrela ere, sailkapeneko lehen postuan jarraitzen duten, naiz eta puntu bakarra hurbildu diren Kanariarrak. Saskibaloian Iba eta Basketek merezi gabeko astindua jaso zuen Gaska kiroldegian Avenidaren kontrakoan 71 eta 80. Ezinean aritu ziren laurden guztietan eta bukaerako markagailo alde handia erakusten duen arren bi taldeen maila nahiko parekoa da. Salamanca Ibaek Basketek eman zuen ezusteko haiei irabazita, baina Gaskan etzen posible izan. Izotz jokeian txuri urdineko taldeek bale eta kale egin dute asteburuan. Mutilen taldeak nahiko erraz gainditu zuen Andorra, anoetako izotz jauregian 8-1. Neske kordea ahaztuko ez duten jardunaldi bikoitza jokatu zuten asteburuan. Putxerdaren hango taldearen aurka larumatean irabazi egin zieten 2-4 eta herenegun galdu 6-1. Emaitze zarago Putxerdako kiroldegia ustu behar izan zuten gas ies batengatik eta hainbat pertsona hartatu behar izan zituzten karbono monoksidoa arnasteagatik. Tartean txurirdineko hainbat jokalari, entrenatzailea eta masajista. Ospitalean ingresatu behar izan zituzten herenegun eta datozen orduetan jakingo da zein den haien egoera.
And your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of this morning you're going to rise up singing when you spread your wings.
Bueno, guazen gaurko agenda kulturalaren bila. Bilbon Ferran Aldrich eta Ruben Fernandez gaur Arriaga antzokian 7:30.
Still that morning there's nothing.
Hemen Donostian Ika Project gaur 7:30 Victoria Eugenia Club aretoan. Eta dabadaban gaur ere Molly Nilsson 8:30. Gasteizen Álvaro Toscano gaur 7:30 Vital Fundazioa Kultur gunean. Eta Gasteizen Parral Tabernan gaur Neu Troia 8:30. Urkabustaizen Bego Alabazan Ipuin Kontalaria gaur Liburutegian 5:00 eta 4:00. Bertxotan tak saio berezia gaur goizean Laudioko plazan ari dira egiten. Kikea Monarrizen hitzaldia gaur 6:30 Azkaineko Biltokin. Eta No Other Land dokumentala gaur arratsaleko 7:00 Andoaingo Bastero kulturgunean eskainiko dute. Eta honen bestez gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara iristen ari gara. Aste arte, aste azken eta ostegunero eguerdiko ahotsa magazina zuzenean 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera, grabazioak beti txantxakun.eus web orrian. Gaurkoan arazotxo batzuk izan ditugu hasieran, baina konpondu ditugu egunak aurrera eginala, eta ordu bete inguruko errepikapen bat izango dugu bihar goizean. Errepikapenak beti 8:00 aurrera. Aste azken, ostegun ta ostiraletan. Jantxakun.eus web horrian informazio guztia, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga ere martxan. Horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Streaminga interneten eta bestela irrati bidez ere entzun gaitzakezu 107.2 FM Andonostia osoan eta inguruko herrietan. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu lehenengo kanal horretan. Irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Horrela, erresistentzia irratsaioa martxan dugu berriro ere, baina ordutegi berriarekin, igande goizetan 7-8etara. Tokatatik Walmanera ja bizpairu hilabete darama gurekin, ostirala txaldetan, baina hemendik aurrera, igandetan izango dugu 5etatik aurrera. Beraz, ordutegi berria Tokatatik Walmanera irratsaioarekin. Kantukari irratsaioa hasi zen pasaden ostegunean eta 15ean behin izango dugu ostegunetan 7etatik aurrera. Eta bi irratsaio darama, hirugarrena egingo du aste honetan, Txihiro irratsaio berriak ere ostirala arratsaldetan. Nobedade asko ikusten duzuen bezala Txantxakun irratian. Eta gehiagoren zain noski. Adibidez, otsailean berriro izango ditugu gurekin Intxaurrondo egoa eskolako aurrak. Otsailak 12 ostegunean izango da, 11ak eta 4 denetan. Gurekin harremanetan jartzeko telefonoa 688-8-0-4-6-8. Bestela, kontakturako emaila Txantxakun irratia @gmail.com da, edo, sare sozial bezala Mastodon kontua erabiltzen dugu, mastodon.eus atarian. Eta gaurko irratsaioari dagokienez azken orduko berriak eta Euskal Prentsaren errepasoa. Eguneko agenda kulturala eta musikari dagokionez gaurkoan Patricia Kass izan dugu. Zuzeneko Carnets de Esten entzuten ari gara orain eta irratsaioaren hasieran izan dugu Esten de Vi. Patricia Kass gaurkoan musikan. Bueno, gaurkoz nahikoa dugu. Bihar asteazkena, hementxe izango gaituzue, arazo gutxiagorekin espero behintzat. Eguerdiko haotxan magazine berri bat egiteko asmoarekin. 12:30. Ordura arte, egun politxa izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!